Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Aida Đugum. Ponedjeljak je 3. juni. Slijede vijesti. Lokalne izbore u Srbiji obilježila dominacija naprednjaka. Srpska napredna stranka nema većinu u Nišu prema projekcijama CESID Ipsos. Uprkos masovnim protestima, predsjednik gruzijskog parlamenta potpisao zakon o stranom agentu. Zoran Ilić, bivši pripadnik Vojske Republike Srpske, osuđen je na 11 godina zatvora zbog ratnog zločina u Rogatici. Vrućine u 3 dana usmrtile više od 50 ljudi u Indiji. U ovoj emisiji još možete čuti kako rezultate lokalnih izbora u Srbiji ocjenjuje profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković.
Razočaranost ili apatija jednog dela opozicionih birača koji su tako reagovali na ove podele unutar opozicije, pred svega u Srbiji protiv nasilja nekadašnjoj.
Švajcarac Kurt Amsler pokrenuo je elektronsku peticiju zbog odnosa nadležnih u Crnoj Gori prema napuštenim životinjama. Uz peticiju je u pismu navedeno:
kućni ljubimci bivaju napušteni, pretučeni na smrt, utopljeni, pregaženi, trovani, mučeni, žive bolesni na lancima ili postaju usamljeni u malim kavezima, u nekoliko skloništa za životinje, sakupljeni psi, čame, u otvorenim odgajivačnicama bez zaštite od vremenskih prilika.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pobjeda koalicije oko vladajuće Srpske napredne stranke u 2 najveća grada u Srbiji, Beogradu i Novom Sadu, proglašena je nakon glasanja na lokalnim izborima 2. juna. Neizvjesno je u 3. po veličini gradu Nišu, gdje i vlast i opozicija kažu da imaju većinu. Izbori su održani u 89 gradova i opština, a koalicija oko naprednjaka tvrdi da je osvojila vlast u gotovo svim mjestima, informiše Iva Martinović.
Ugodna pobjeda!
Lista Aleksandra Vučića, koja je na lokalne izbore izašao u širokoj koaliciji stranaka i pokreta, imaće 64 od 110 mandata u Skupštini Beograda, što je dovoljno za samostalno formiranje vlasti, potvrđuju novi podaci Gradske izborne komisije. Ovo je za 10 mandata bolji rezultat naprednjaka u glavnom gradu u odnosu na decembarske izbore koji su sada ponovljeni. SNS je, kako je izjavio predsjednik Srbije, i u Novom Sadu odneo neverovatno ubedljivu pobedu. Situacija je drugačija u Nišu, gde je pobedu uz vlast proglasila i opozicija. Zvanični i konačni rezultati još se čekaju. Većinu glasova u redovima opozicije osvojila je grupa građana koju je vodio dr. Dragan Milić. Postao je poznat kada je organizovao lekare na klinici za kardiohirurgiju u Nišu da operišu besplatno vikendom, čime su ukinute liste čekanja.
Od večeras je Niš slobodan grad. Jako dugo smo čekali da dođe i da pobedi pravda.
Uspeh je u Nišu, ali u Beogradu ostvario i pokret Kreni promeni Save Manojlovića, koji je prvi put izašao na izbore. Poznati su po organizaciji protesta i blokadama širom Srbije zbog najave iskopavanja litijuma u Srbiji.
Pozivamo sve opozicione liste u Nišu da urade ono što je zapravo nužno za ovu pobedu, a to je da se ujedine.
Lista Biramo, koju čine partije doskorašnje koalicije Srbija protiv nasilja, ostvarila je znatno lošiji rezultat u Beogradu nego na decembarskim izborima. Imaće 14 mandata u odnosu na 43 koliko su osvojili prošle godine. Deo stranaka ove koalicije bojkotovao izbore sa stavom da uslovi nisu unapređeni u odnosu na decembarsko glasanje, kada su vlast optužili za izbornu krađu.
Možemo reći da bojkot nije naišao na veliku podršku građana. Ali jasno je da jeste značajno uticao na sam izborni rezultat,
rekao je Radomir Lazović iz koalicije Biramo. Izlaznost na lokalnim izborima bila je oko 10% manja u odnosu na glasanje 17. decembra. Beograđane nisu iznenadili rezultati.
Srpska napredna stranka je proglasila pobedu u skoro svim opštinama.
Svaka čast. Pošto je glasala sam, jesam, tako da. Svaka čast, bravo.
Kaže Sara. Nikola razloge vidi u opoziciji.
Nisu mogli da se dogovore s jedne strane, S druge strane, sigurno su i vlasti mobilisale mnogo više ljudi, jer su osetile u decembru da se ljulja mesto u gradu i u opštinama.
Vratno su ljudi glasali za njih, vole ih očigledno i neke ime sa srećom svima.
Postoji jedna stvar kod opozicije koja po meni nije okej. Okay. Konstantno se priča onome šta radi vlast, umjesto da se ponude rešenja. Neki jesu ponudili neka rešenja, ali čini mi se malo kasno. Baš zbog te podele koja je bila.
Rekli su Marko i Damir. Izborni dan obeležilo je više incidenata kada su se opozicioni aktivisti u Beogradu i Novom Sadu okupljali ispred kol centara vladajućih naprednjaka, optužujući ih za izborne malverzacije. Vlast je odbacila optužbe. Domaći posmatrači podnali su više prijava zbog nepravilnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Razočaranost ili apatija dijela opozicionih birača utjecali su na rezultat vladajućih naprednjaka koji su proglasili pobjedu skoro svim gradovima i opštinama, ocijenio je u intervju za Radio Slobodna Evropa profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Vučić je proglasio, kako je on rekao, neverovatno ubedljivu pobedu u Beogradu i Novom Sadu. Šta mislite da je doprinelo boljem rezultatu u glavnom gradu posebno nego na decembarskim izborima?
Vi sa disciplinovanim biračkim telom, a smanjenom izlaznošću, znači abstinencijom druge opozicione strane, možete bitno da popravite rezultat i da osvojite konačno recimo vlast u Beogradu i da je zadržite u Novom Sadu. Znači, osnovni problem je razočaranost ili apatija jednog dela opozicionih birača koji su tako reagovali na podele unutar opozicije, pred svega u Srbiji protiv nasilja nekadašnjoj, i uz sve ostale prednosti koje strukturalne, uslovne, samo što karakteristika izbornog sistema, dostupnosti resursa, uključujući novac, onda obezbeđuje vladajućoj koaliciji da postigne takav rezultat. Oni su osim toga, za razliku od opozicije koja se bavi u Beogradu direktno podelila, oni su udružili sve i svakog od izbora do izbora proširuju tu svoju koaliciju.
Na početku ste vi spomenuli da je u suštini bojkot jedan od razloga za ovako malu izlaznost u Beogradu. Da li mislite da je to praćenje bojkota ili neka vrsta razočaranosti?
Pa da vam kažem, ja mislim da se pre može raditi o tome da vidi, da neko glasi za vas, morate da budete ubedljiva alternativa, jasna alternativa, da kreirate neku pobedničku atmosferu. To je ono što je najozbiljniji razlog u Nišu posebno, ali i u Novom Sadu, i relativno održiv rezultat, bolje nego u Beogradu, su obezbedile grupe građana i istaknuti pojedinci. Ozbiljno preispitivanje onoga što je opozicioni, stranački opozicioni prostor sa ovakvim rezultatima je nešto što nas očekuje u narednim danima i mjesecima.
Govorio je Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Sa njim je razgovarala Iva Gajić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uprkos višesedmičnim masovnim protestima u Gruziji, predsjednik gruzijskog parlamenta, Šalva Papuašvili, potpisao je zakon o stranom agentu i time ugrozio put ka sjeveroatlantskim integracijama. Iako je gruzijska prozapadna predsjednica Salome Zurabišvili stavila veto na zakon, zakonodavci su glasanjem nadječali njenu odluku. Informiše Kristina Gađe.
Predsjednik gruzijskog parlamenta Šalva Papuašvili potpisao je zakon o stranom agentu koji je izazvao višemjesečne proteste gdje je uhićeno stotinjak osoba. Nevladine organizacije i gruzijski mediji kritizirali su zakon jer je izrađen po uzoru na ruski, koji Kremlj koristi za suzbijanje neistomišljenika i gušenje demokratske opozicije. Predsjednik gruzijskog parlamenta Papuašvili.
Danas sam potpisao zakon o transparentnosti stranog utjecaja. Glavna svrha zakona je povećati otpornost političkih, ekonomskih i društvenih sistema Gruzije na vanjsko uplitanje. Pristup zakonu je jednostavan i jasan. Ako nevladine organizacije i masovni mediji žele učestvovati u procesu donošenja odluka i utjecati na život gruzijskog naroda uz finansiranje stranih vlada, moraju zadovoljiti minimalni standard transparentnosti. Javnost mora znati ko stoji iza svakog aktera. To vrijedi i za državne institucije, političke stranke i državne službenike, a trebalo bi vrijediti i za organizacije koje se finansiraju iz inozemstva.
Nakon Papuašvilijeg potpisa, zakon mora biti objavljen u gruzijskom zakonodavnom glasniku prije sticanja pravnog statusa. Kritičari kažu da je zakon uveo dominantni gruzijski san koji je utemeljio gruzijski tajkun Bidzina Ivanišvili, prijateljski raspoložen prema Rusiji kako bi učvrstio stranačku vlast uoči izbora u listopadu, koji se smatraju ključnima za euroatlantske težnje Gruzije. Gruzijska prozapadna predsjednica Salome Zurabišvili stavila je veto 18. svibnja na zakon, no njezinu odluku nadjačali su glasovi zakonodavaca iz vladajuće stranke Gruzijski san. Prema ustavu Gruzije, ako predsjednica odbije usvojiti zakon nakon što su njen veto nadjačali zakonodavci, na predsjedniku parlamenta je da ga proglasi. Zurabišvili je pozvala Gruzice da se mobiliziraju za pobjedu na predstojećim izborima u listopadu. Demonstranti na manifestaciji gruzijski muzičari okupili su se 2. lipnja na koncertu u Tbilisiju, čiji je cilj bio da još jednom izraze nezadovoljstvo te da prikupe sredstva za uhićene u ranijim protestima. Na koncertu su pozvali na jedinstvo i konačnu pobjedu te osudili široko kritizirano zakonodavstvo koje prijeti da uspori nastojanje Gruzije prema Europskoj uniji i ugrozi odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama. Također, tijekom višetjednih tenzija, prostorije gruzijskog opozicijskog pokreta u Tbilisiju su 31. svibnja napale desetine maskiranih muškaraca. Ministarstvo unutrašnjih poslova Gruzije pokrenulo je istragu o napadu. Gruzija u prosincu prošle godine dobila željeni status kandidata za članstvo u Europskoj uniji, ali tek treba započeti stvarne pregovore o pristupanju koji bi mogli trajati godinama. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
slobodnaevropa.org.
Kampanja za izbore za Europski parlament koji će se održati od 6. do 9. juna u svim zemljama članicama Europske unije prenesena je i u Bosnu i Hercegovinu, zemlju koja još nije članica bloka. Nekadašnja ambasadorica Bosne i Hercegovine, a sada zastupnica Hrvatske u Europskom parlamentu te kandidatkinja za novi mandat u tom tijelu, Željana Zovko, održala je danas konferenciju za medije u sjedištu Hrvatske demokratske zajednice BiH u Mostaru. Ona je pozvala birače s pravom glasa u BiH, hrvatske državljane, da dadnu glas politici koju ona predstavlja jer se zalaže za proširenje Europske unije i na BiH. Te kako je rekla, odagnavanje utjecaja trećih strana poput Rusije, Turske i Irana. A danas kasno popodne u Mostar dolazi premijer Republike Hrvatske Andrej Plenković. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Zastupnica HDZ-a u Europskom parlamentu i kandidatkinja te stranke na izborima za Europski parlament Željana Zovko kazala je uz ostalo danas u Mostaru kako politika kojoj pripada se zalaže za širenje Europske unije i na BiH jer je to pitanje mira i sigurnosti granica Hrvatske. Zovko je kazala i kako je proširenje Europske unije na BiH potrebno i zbog, kako se izrazila, odagnavanja uticaja trećih zemalja na granicama Europe.
Mi smo stranka koja se snažno zalaže za pomoć Ukrajini, za udaljavanje uticaja ruske sfere iz jugoistočne Europe, a također i svih trećih zemalja koji imaju svoju prisutnost i koji pokušavaju na granicama Europe izazvati nestabilnost.
Na pitanje na koje treće zemlje je mislila, bivša ambasadorica BiH i sada hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko je uz ostalo odgovorila.
Mislim na zemlje poput Turske, mislim na zemlje poput zemlje koje imaju isto tako dosta negativan utjecaj koji kroz politiku u Bosni i Hercegovini, poput Irana, poput svih onih veza koje smo imali u prošlosti i koje su još uvijek ovdje izuzetno značajne i lobističke, znači...
Inače, Zovko se osvrnula i na unutrašnja pitanja BiH, ustvrdivši uz ostalo da su Hrvati izgubili glas u vanjskoj politici izborom za članove predsjedništva BiH, gdje je, podsjetimo, hrvatski član Željko Komšić, za kojeg HDZ tvrdi da je izabran bošnjačkim glasovima. Zovko je kazala kako bi BiH trebala slijediti primjer Belgije, založivši se za federalizaciju Bosne i Hercegovine.
Belgija je decentralizirana i federalizirana 1993. godine, to nije bilo tako davno, oni nisu imali pravo niti na svoj flamanski jezik da se bave u politici, niti je bio prevod ustava na njemački jezik, a sada sve te skupine skupa sa mnom apsolutno dijele vlast i imaju svoje predstavnike u Europskom parlamentu i Belgija je jedno idealno mjesto za život gdje su obitavaju europske institucije.
U Mostar kasno popodne stiže i premijer Hrvatske i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković. U zvaničnoj najavi HDZ-a BiH stoji da Plenković dolazi kako bi prisustvovao svečanom obilježavanju 34. godišnjice rada gradskog odbora HDZ BiH u Mostaru. Predviđene su i izjave za medije zajedno sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem. Inače, izbori za Europski parlament održat će se u svim zemljama članicama EU od 6. do 9. juna. U Hrvatskoj se glasa u nedjelju 9. juna. Podsjetimo, prema podacima iz aprila ove godine, kada su održani izbori za Hrvatski sabor, u BiH je bilo registrirano oko 330.000 birača sa pravom glasa. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Tokom ove sedmice Srebrenica će biti centar kulture, sporta, zabave i muzike. 30 sadržaja priredit će se u okviru privredno-kulturne manifestacije Dani Srebrenice, koja se u ovom gradu održava po 19. put. Ovoga puta svi sadržaji odvijat će se pod sloganom Budi Srebrenica. Planirano je da svoje programe predstavi oko 2000 učesnika iz zemalja regije i Europe. Detalje ima Sadik Salimović.
Usvajanje rezolucije o genocidu u Srebrenici u Ujedinjenim nacijama 23. maja razlog je da su SNSD i opštinsko rukovodstvo pokrenuli inicijativu o promjeni naziva Srebrenice. Načelnik opštine Srebrenica Mladen Grujičić opravdava ovu ideju.
To nije loša ideja, obzirom da je ovo ime Srebrenica oskrnavljena od strane onih koji nemaju veze sa Srebrenicom. Prije svega mislim na one koji su inicirali ovu rezoluciju o Srebrenici i tako nanijeli sigurno štetu prije svega jednom istorijskom imenu, istorijskoj opštini.
Alija Tabaković, predsjedavajući kluba Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.
Pa dakle, ja mislim da je to još jedna u nizu od podvala i pokušaj da se prikriju tragovi zločina genocida. Milorad Dodik i Mladen Grujičić i svi oni trebaju da znaju da ime Srebrenice zasigurno nije ukaljala ova rezolucija donesena u Generalnom skupštinu UN-a. Ime Srebrenice i srpskog naroda su ukaljali ratni zločinci koji su Mladenu Grujičiću i Miloradu Dodiku idoli.
I ranijih godina bilo je inicijativa da se Srebrenica pripoji nekoj susjednoj opštini ili izvrši podjela na mjesne zajednice, kaže nekadašnji načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković.
U stvari, Mladen Grujičić potvrđuje zašto od 2016. do danas, dakle, vlada u Banja Luci i on kao pripadnik SNSD-a, vladajuće koalicije, čine sve da ubiju život u Srebrenici kako bi je onesposobili u smislu da i postoji kao prostor za življenje. Dakle, opštine, iz toga su proisticale inicijative poput da se izrazito nerazvijene opštine pripajaju opštinama u okruženju, pa to nije prošlo, pa onda dolazilo je do inicijativa podjele opštine.
Bošnjaci su revoltirani najavom o promjeni naziva grada. Za najnoviji potez SNSD-a Alija Tabaković krivi međunarodnu zajednicu.
To je problem za čitavu međunarodnu zajednicu i za UN koji je prije svega 1993. godine zaštitio Srebrenicu, nikada nije ni donio novu rezoluciju kojom bi tu stavio van snage, dakle Srebrenica bi još uvijek trebala biti zaštićena zona. Pod tom rezolucijom je počinjen genocid, usvojili su novu rezoluciju, ako su je usvojili radi sebe onda je nisu trebali usvajati. Ako su je usvojili radi žrtava genocida, radi same Srebrenice, radi budućnosti svih naroda u Bosni i Hercegovini, onda međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini, ali čitavom svijetu, mora zaustaviti i Milorada Dodika i njegove trabante ovdje u Srebrenici.
Žrtve genocida, majke Fazila Efendić i Kada Hotić, protive se ideji o promjeni naziva Srebrenice.
To je za svake pamet. Oni mogu mijenjati šta hoće, a ono što su radili, to se ne može ničim, nikakvom gumicom izbrisati. Ko to misli da se promijeni iz temelja? Misli neko ako će promijeniti Srebrenicu, nestaće genocid. Otiće za Srebrenicu za imenom. Neće, vara se.
Srebrenčani Željko i Branimir imaju različita mišljenja o ovoj ideji.
Pa kao običan građan mislim da je to besmislica koja nam ništa ne može dobro donijeti. Toliko stoljeća prepoznatljivi, jedno od najstarijih naselja u ovom dijelu Balkana i sada se promijeni ime. Mislim, to razbija taj neki kulturno-istorijski kontinuitet.
Ako će to, dakle, donijeti promjenu ovdje načina života i ako ćemo od te promjene krenuti ka naprijed, mislim da treba i to podržavati.
Muhamed Avdić iz Srebrenice tvrdi da je ovo samo nastavak zločina genocida.
Je posljednja faza zločina genocida, negiranje genocida. Evo on uvode i to da se mijenja ime mjesta gdje počinje zločin genocida.
Ipak u opštini Srebrenica ne odustaju od ideje o promjeni Srebrenice u drugo ime. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Čist zrak, zelenilo i spokoj neke su od asocijacija na selo, no mogu li se ove kvalitete iskoristiti i unovčiti? Slušajte u epizodi podcasta Glasom mladih. Upravo je ruralni turizam ono čime se bavi Marija Miličević iz Kreševa. Njene zemljane kućice u selu Rakova Noga imaju zasebnu priču koje posjetitelje odvedu u jednu potpuno novu stvarnost.
Kućice su zaista pod zemljom, jer je najčešće pitanje, jesu su stvarno pod zemljom kućice? Da, jesu. Trava je na krovu i napravljene su da što više budu bajkovite. Tako da roditelji recimo često kažu da su došli radi djeci, ali na kraju se oni više oduševili nego djeca.
Inspiracija iza kućica krije se u prirodnom bogatstvu Bosne i Hercegovine, što ih čini privlačnim za dolazak gostiju, a one izgledaju ovako.
Svaka kućica ima svoju boju. Recimo, moja kućica koju sam ja dizajnirala je kućica Ober koja nosi crvenu boju, a crvena boja simbolizira cinabarit koji se vadio iz oberske pećine u Kreševu. Tu su radili naši pradjedovi koji su u svojim rudarskim iskopima vadili taj cinabarit, odnosno nama je poznatije to kao živa, koja im je bilo potrebno da se topi zlato.
70 km dalje na planini Vlašić kod Travnika, Ljubica Nevjestić vodi planinsku kuću Sedam Vlašića, a otkriva nam zašto je zavoljela ruralni turizam.
Ona čar kad vi, ne znam, u jednoj kalendarskoj godini, pod navodnim znacima, prođete dosta kontinenta, kad vam kroz kuću prodefiliraju od Filipinaca, od Singapuraca, Arapa, Finaca, Južne Amerike, zaista je onako posebno.
A ima li mladih na selu? Itekako. Ivan i Iva Skoko, Mostar i Široki Brijeg su zamijenili sa selom Rasno i kažu ništa se s tim životom ne može mjeriti.
Ovdje mi je neki mir, jer ti kad dođeš ovdje u selu, ovdje nema vriske, nema auta, nema bibikanja, nema ništa. Samo čujete tu i tamo koju koku, psa nekog u daljini i to je to.
A kako početi raditi u ruralnom turizmu i tako iskoristiti ljepotu prirode bez da se njeni resursi ne ugrožavaju? Odgovore poslušajte u novom podcastu Glasom mladih, dostupnom na web stranici slobodnaevropa.org ili na podcast platformama.
Švajcarac Kurt Amsler pokrenuo je elektronsku peticiju zbog odnosa nadležnih u Crnoj Gori prema napuštenim životinjama. Tvrdi da su prava i zaštita životinja u Crnoj Gori strana riječ, a peticija ima preko 5000 potpisa. Švajcarac ističe da zbog toga turisti na poznatim platformama već ogorčeno komentarišu, navodeći da više neće posjećivati Crnu Goru. Peticiju će uputiti predsjedniku, premijeru i ministrima. Šta tim povodom kažu Društvu za zaštitu životinja Podgorice? Kakva je situacija? Kako se zakoni primjenjuju? Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Napušteni, gladni ili ubijeni psi i mačke su svakodnevica na ulicama crnogorskih gradova, tvrdi Švajcarac Kurt Amsler, koji je zbog toga pokrenuo elektronsku peticiju. Uz peticiju je adresirao i protestno pismo na crnogorskog predsjednika, premijera te bivše i sadašnje ministre evropskih integracija, ekologije i turizma. On tvrdi da je Crna Gora država u kojoj su, citat, prava i zaštita životinja strana riječ, kraj citata.
Kućni ljubimci bivaju napušteni, pretučeni na smrt, utopljeni, pregaženi, trovani, mučeni, žive bolesni na lancima ili postaju usamljeni u malim kavezima, u nekoliko skloništa za životinje, sakupljeni psi, čame, u otvorenim odgajivačnicama bez zaštite od vremenskih prilika, sve dok ne budu ubijeni.
Navodi u pismu koje prati peticiju koju je do sada potpisalo 5.500 ljudi. Amsler navodi da stranci zbog toga izražavaju ogorčenje na društvenim mrežama i turističkim platformama i poručuju da više neće dolaziti u Crnu Goru.
Nijedna zemlja koja želi i treba da promoviše turizam ne želi negativan publicitet. Zato potpisi i protestno pismo idu ministru turizma, ostalim članovima vlade i najvažnijim medijima u zemlji.
Iz Društva za zaštitu životinja Podgorice su saglasni sa navodima Švajcarca. Svetlana Manojlović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Ono što je on napisao, potpuno je u pravu, saglasna sam. Jednostavno, za početak, kako nas ljudi doživljavaju koji dođu sa strane. Znači, naš odnos prema životinjama govori o tome kako smo mi ljudi, kako smo država. Kraj.
Manojlović, koja je do 2023. bila članica Nacionalnog savjeta za dobrobit životinja, ističe da država od 2015. nije izmijenila Zakon o zaštiti i dobrobiti životinja, koji definiše nadležnosti. Ona ukazuje da su se udruženja za zaštitu životinja nakon višegodišnje borbe u decembru prošle godine izborila za oštrije kazne za mučenje i ubijanje životinja kroz izmjene krivičnog zakonika, ali je prema njenim riječima država i tada odbila da napuštanje životinja definiše kao krivično djelo, zbog čega je sve više napuštenih pasa i mačaka na ulicama, dok njihovi dojučerašnji vlasnici ne snose nikakvu odgovornost. Prema njenim riječima, Nacionalni program za kontrolu humane populacije pasa, koji je vlada usvojila u julu 21. obavezuje sve lokalne samouprave da formiraju sklonište za životinje i sprovedu humanu kontrolu populacije napuštenih pasa. Manojlović kaže da su je neke opštine formirale i dodaje.
Neki su formirali to, ali na taj način, kao što doživljavate životinje kao komunalni otpad. Ta su skloništa na deponijama, životinje se odvode u ta skloništa i ostavljaju tamo da ugibaju i bez hrane i od bolesti i na kraju krajeva gdje ih ubijaju sa nekim tupim predmetom u glavu. Znači, i niko na to ne reaguje. Svi smo slepi.
Manojlović ističe da ne postoje precizni podaci koliko je u Crnoj Gori napuštenih pasa i mačaka. Kaže da se odgovornost za katastrofalno stanje samo prebacuje s jedne na drugu adresu. Do emitovanja ovog priloga Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovore od Ministarstva poljoprivrede na upit koje norme i standarde u zaštiti životinja država treba da ispuni na putu ka Evropskoj uniji i da li ih ispunjava, ako, kako tvrdi Švajcarac, svakodnevno svi svjedoče patnji napuštenih životinja širom Crne Gore. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Nacionalni fudbalski stadion će doprineti razvoju patriotizma, koštaće 257 miliona evra, a povrat uloženog novca očekuje se za 37 godina. Navodi se u prethodnoj studiji opravdanosti za nacionalni stadion u kojoj je Radio Slobodna Evropa imao uvid. Iako je ova analiza troškova i potencijalnih prihoda budućeg stadiona urađena još pre 3 godine, zaključci o opravdanosti investiranja u izgradnju nacionalnog stadiona do sada nisu predstavljeni javnosti. Jedan od zaključaka iz dokumenta je i da u Srbiji ne postoji tržišna opravdanost za gradnju stadiona projektovane veličine, ali da će on ipak biti izgrađen jer je to vizija klijenta, odnosno naručioca studije. Kako se u dokumentu navodi, studiju je naručila vlada Srbije, a uradila kineska kompanija China Railway. Šta se studija predviđa i koliko novca će biti potrošeno na izgradnju stadiona, kao i paviljona za izložbu Expo 2027 u Surčinu, čitajte na radioslobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.